Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ելքում ծավալված ներքին Սուրբ Բանավեճի ֆոնին Դաշնքին մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է իր քայլերթը Հայաստանի հյուսիսում։ Մի քանի ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները Վանաձորից շարժվեցին դեպի Դիլիջան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հերքում է և ոչ էլ հաստատում սպառազինության ձեռքբերման նպատակով Ռուսաստանից նոր միջպետական վարկ ստանալու մասին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները։ Անկարայում մեկնարկում է Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների եռակողմ հանդիպում, օրակարգային հիմնական թեման Սիրիայում ստեղծված կացությունն է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը համաձայնել է արագացնել Թուրքիային S-400 Zenit-ի հրթիռային համակարգերի տրամադրումը։ Նախագահներ Էրդողանի և Պուտինի 3 Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո Թուրքական կողմը հայտարարել է, թե Մոսկվան զենքը կտրամադրի 2019 թվականի հուլիսին, նախապես նշված ժամկետից մոտ կես տարի շուտ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որ Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական գործարքի է գնում։ Չնայած դաշնակիցների քննադատությանը, նախագահ Էրդողանը Պուտինի հետ հանդիպումից հետո 3 հայտարարել է, ռազմական ոլորտում Ռուս-թուրքական համագործակցությունը կարող է էլ ավելի ընդլայնվել։ Մանրամասները ծրագրում։ Անկարայում մեկնարկել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը սիրիական ճգնաժամի շուրջ։ Արդեն 7-րդ տարին շարունակվող պատերազմում կողմերը հակադիր ճամբարների են սատարում, Ռուսաստանն ու Իրանն աջակցում են նախագահ Ասադին, Թուրքիան նրա դեմ պայքարող ընդդիմադիրներին։ Չնայած դրան, Պուտինը Էրդողանն ու Ռոհանին վերջին կես տարում արդեն 3-րդ հանդիպումն են անցկացնում Սիրիայում լարվածությունը թուլացնելու անվտանգության գոտիներ ստեղծելու շուրջ։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության փորձագետները Հաագայում արտահերտնիստ են անցկացնում նախկին հետախուզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործով։ Տրմփակնիստը հրավիրվել է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ։ Հանդիպումից առաջ բրիտանական կողմը մերժել է համատեղ հետաքննություն անցկացնելու Մոսկվայի առաջարկը, պնդելով, թե դրանով Ռուսաստանը փորձում է խեղաթյուրել փաստերը և խուսափել հարցերից, որոնց պարտավոր է պատասխանել։ Ավելի վաղ երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին հերքել էր Կրեմլի մեղսակցությունը, հույս հայտնելով, որ միջազգային փորձագետների քննությունը վերջակետ կդնի արևմուտքի հետ խորացող դիվանագիտական ճգնաժամին։ Facebook-ը հայտարարում է, թե ջնջել է Ռուսաստանի ինտերնետ հետազոտությունների գործակալության հետ կապ ունեցող հարյուրավոր էջեր և օգտահաշիվներ, որոնք ըստ ընկերության շարունակաբար փորձել են մոլորեցնել մարդկանց ողջ աշխարհով մեկ։ Ըստ Facebook-ի 3 տարածած հայտարարության, ջնջված էջերի 95% եղել է ռուսալեզու, ունեցել է ավելի քան 1 միլիոն հետևորդ, հիմնականում Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Ուզբեկստանից և Ադրբեջանից։ Ավելի վաղ, փետրվարին Միացյալ Նահանգների հատուկ դատահազ Ռոբերտ Մյուլլերը մեղադրանք էր առաջադրել Սանկտ Պետերբուրգում գրանցված գործակալությանը ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, այստեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է ելք Դաշնքին մաս կազմող 3 ուժերից մեկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քայլ արշավը։ Փաշինյանն իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցներով առաջիկա 10-օրերին ևս շրջելու է Հայաստանի հյուսիսային և կենտրոնական շրջաններում ապրիլի 13-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք կազմակերպելով և փորձելով խափանել Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում։ Հաշվի առնելով սակայն հանգամանքը, որ ելքին մաս կազմող մյուս 2 ուժերը լուսավոր Հայաստանը և Հանրապետությունը դեմ են, Փաշինյանի ընտրած մարտավարությանը առավել հրատապ է դառնում ժամանակին մեկ միասնական կուսակցություն դառնալու հավակնություններ ունեցող ելքի քաղաքական ճակատագրի հարցը։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևում Փաշինյանի քայլերթին, նրանից մեկ անգամ ևս այսօր փորձելով պարզել, ինչ վերաբերմունք ունի քաղ պայմանագիրը, լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի 3 վահոդվածում տեղ գտած մոտեցումներին։
3 լուսավոր Հայաստանի և քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները այսպես հակադիր կարծիքներ հրապարակեցին։ Դրանից հետո երեկոյան քննարկեցինք միասին։
Գիտեք, ելք Դաշնքում երբեք այսպես ասած համաձայնության գաղջ մտնելոր չի եղել, և մենք մշտապես այս ընթացքում էլ միշտ իմացեք, որ շատ սուր բանավեճեր ենք ունեցել հենց առաջին օրից, և այդ բանավեճերը տեսակետների տարբերությունը չեն նվազեցնում իմ հարգանքը մեր գործընկերների նկատմամբ, եւ ես նաեւ ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ ես ելքխմբակության ղեկավարն եմ, եւ ուզում եմ ընդգծել եւս մեկ անգամ, որ այս գործընթացը ամբողջությամբ տեղավորվում է ելքխմբակության նախկինում կայացրած որոշումների եւ առած հայտարարությունների վրա։ Իհարկե, այդ տարաձայնությունները ցավոք սրտի ավելի ընդգծվում են ամեն օրվա հետ, բայց մեր դիրքորոշումները միշտ եղել են կառուցողական եւ կշարունակեն մնալ կառուցողական։
Հիմա երեկոյան Էդմոն Մարուկյանի հետ կոնկրետ քննարկեցիք։
Ոչ, Էդմոն Մարուկյանի հետ խոսելու առիթ չեմ ունեցել։ Առաջիկայում հույս ունեմ եւ Էդմոն Մարուկյանի եւ Արամ Սարգսյանի եւ մյուս գործընկերների հետ քննարկելու առիթ կունենա։
Հատկապես ինչի շուրջ կգրինենք։
Այս ամեն ինչի շուրջ, մենք գիտեք, այս արշավը սկսելուց առաջ մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք ամսի 13-ին հանդիպելու ենք եւ քննարկելու ենք տվյալ պահին օրակարգում եղած հարցերը, եւ այդ հանդիպումը գուցե ավելի մի օր, ավելի ուշ տեղի ունենա, բայց մենք անպայման կհանդիպենք եւ կքննարկենք։
Ի վերջո, երկ դաշինքը գնում է դեպի լուծարման, թե ընդհակառակը ամեն դեպքում կհարթվի այս տարաձայնությունների փուլը, այսպես ասած։
Ես կարծում եմ, որ ելք դաշինքը պետք է հաղթահարի տարաձայնությունները, եւ ես կարծում եմ, որ ելք դաշինքի ընտրողների կամքը եւ ընտրողների տեսակետը պետք է այս պրոցեսում հաղթի, եւ ես որպես ելք խմբակցության ղեկավար ինձ համարում եմ նաեւ այդ գործընթացի պատասխանատուն, որ եւ երաշխավորը, որ որևէ մեկը չի կարող ելք դաշինքի ընտրողների քաղաքական ուղերձները, որ նրանք տվել են մեզ ընտրական պրոցեսի ընթացքում, ուղղակի շրջանցել եւ արհամարել։
Այսքան ընդգծված տարաձայնությունների դեպքում ինչպես եք պատկերացնում։
Կարծում եմ, որ ելք դաշինքը պետք է մնա հավատարիմ իր կողմից կայացրած որոշումներին, եւ պետք է մնա հավատարիմ իր կողմից արված պաշտոնական հայտարարություններին, ով դուրս կդնի իրեն այս հայտարարությունների եւ որոշումների շրջանակից, ինքը իրեն դուրս կդնի ելք դաշինքից։
Էդմոն Մարուկյանը մի այդպիսի կարծիք էր ասել, որ փողոցային պայքարը մերժելու հետ, ասենք, վերահսկողական մեխանիզմ ունեցող որոշ պաշտոններ ընդդիմությանը զիջելու տարբերակը որպես պայքարի ձև։
Գիտեք, ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ իմ քայլը արշավը ընդդիմության համար որևէ պաշտոն ապահովելու նպատակ չունի եւ չի ունեցել, եւ այս համատեքստում դրա մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, եւ ես ասում եմ որպես ոչ միայն իմ քայլը շարժման մասնակից, այլեւ ասում եմ որպես ելքխմբակության ղեկավար։
Այսինքն դա բացառում եք այդ հարցում համաձայնությունը Լուսավոր Հայաստանի հետ։
Ես բացառում եմ այդ հարցում համաձայնությունը իշխանության հետ։
Իշխանությունն ի դեպ արդեն իսկ արձագանքում է ընդդիմությանը վերահսկողական լծակներ տրամադրելու մասին Էդմոն Մարուկյանի պնդումներին, ինչպես նաև ելքի ներսում ծավալված ներքին այս բանավեճին։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների մեկնաբանությունների տոնայնությունը մեղմ ասած հեգնական է, ինչը պատահական չէ։ Իշխանություններն արդեն որերորդ անգամ տեսնում են, թե ինչպես է իրենց աչքի առջև սուր տարաձայնությունների հորձանուտում հայտնվում հերթական ընդդիմադիր դաշինքը։ Ավելի քան 10 տարի առաջ դա արդարությունն էր, մի քանի տարի առաջ հայ ազգային կոնգրեսն այժմ էլ հայ ելքը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանությունը պատրաստ է քննարկել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը ընդդիմությանը զիջել մի շարք պաշտոններ, եթե իհարկե Մարուկյանը գրավոր դիմի իրենց։ Ընդ որում Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտում է, այդ պարագայում Լուսավոր Հայաստանը պետք է իշխանության մաս կազմի՝ կիսելով քաղաքական պատասխանատվություն։
Եվ ձեզ կոնկրետ ելքի մեկ այլ կուսակցություն Լուսավոր Հայաստանը մի շարք առաջարկների արել զիջել պաշտոններ, մի շարք պաշտոններ, դրանք կլինեն հանձնաժողովի նախագահներ խորհրդարանում, ԲԴԽ անդամներ նշանակելու, իրավունքը սահմանադրական դատարանի անդամներ նշանակելու, մարդու իրավունքների պաշտպանին նշանակելու, որպեսզի այդ ամենը ընդդիմությանը փոխանցվի։ Դուք սա հնարավոր իրատեսական տարբերակ համարում եք։
Այսինքն դուք մտածում եք պաշտոններ առանց պատասխանատվությամբ, երբ որ ցանկացած քաղաքական ուժ պատրաստ կլինի պատասխանատվությունը կիսելու եւ իրեն գրավոր կդիմի, մենք այդ հարցը կքննարկենք։
Այսինքն դուք դեմ չեք քննարկելու այդ տարբերակը պաշտոններ զիջելու։
Քննարկման որևէ քննարկման ֆորմատի մենք դեմ չենք, ցանկացած ֆորմատը։
Իրատեսական է, որ դուք պաշտոններ զիջեք ընդդիմության։
Կարող պատասխան տալ, այսինքն քննարկմանը կողմնակից եմ, թող գրավոր դիմեն, որ իրենք ցանկանում են մաս կազմել մեր պատասխանատվությանը մենք այդ հարցը քննարկենք։
Եվ նվերտակ պատասխանատվություններ կստանձնեն, պան Բաղդասարյան։
Նվերտակ քննարկման կարիք ունի, երբ որ խնդրեմ մեր դերները բաց են քննարկում։
Այսինքն նրանք դրանով իշխանության մաս են դառնում, պան Բաղդասարյան, եթե
բնականաբար իշխանության մաս պետք է դառնա, որպեսզի կրեն պատասխանատվություն։
Պան Բաղդասարյան, որն է ավելի իրատեսական, ձեզանից պաշտոններ ուզելը, թե փողոց փակելը, ազգային ժողովի շենքը շրջափակելը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է փողոցում ճնշում գործադրենք ձեզ վրա, որպեսզի դուք հրաժարվեք ձեր վարչապետի թեկնածուից։ Իսկ մյուս մասն ասում է, ոչ, պետք է մենք այս վերահսկողական լծակներ ունեցող պաշտոնները վերցնենք, որն է ավելի իրատեսական ճանապարհը։
Ես իրենք թող կողմնորոշվեն, մի ընդհանուր որոշում կայացնեմ։
Որն է իրատեսական ավելի ձեզ համար պայքարի միջոց նկատի ունեն, փողոց դուրս գալը, թե
քաղաքական ուժերը, որոնք ընդգրկված են պարլամենտում, իրենց պայքարը պետք է տանեն պարլամենտում եւ քաղաքականությունը փողոց չտանեն։
Լուսավոր Հայաստան։
Չգիտեմ ինչպես են իրենք անում, դա իմ անձնական կարծիքն եմ ասում ես։
Ծրագրի հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին, առաջիկա 10-ամյակում Հայաստանը զգալիորեն նվազեցնելու է գազի սպառումը, հրաժարվելով գազի միջոցով էլեկտրաէներգիա արտադրելու պրակտիկայից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի էներգետիկայի փոխնախարարը, նշելով, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանի իշխանություններն իրենց գործունեության հիմնական շեշտը դնելու են վերականգնվող, մասնավորապես արևային էներգետիկայի զարգացման վրա։ Գազի օգտագործման ծավալների կրճատման մասին այս հայտարարությունների ֆոնին, ի դեպ, կարծես ավելի շուշոտ է դառնում իրանական գազի հավելյալ չափաբաժնի ներմուծման հնարավորությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մինչև 2030 թվականը Հայաստանը մտադիր է էլեկտրաէներգիայի ներքին սպառումը ամբողջովին բավարարել ատոմակայանի և վերականգնվող էներգետիկայի հաշվին, այդպիսով հրաժարվելով գազից ստացված ավելի թանկ էլեկտրաէներգիայից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը։ Հարությունյանը մանրամասնեց, նշվածը կառավարության ծրագիրն է, իսկ ինչ վերաբերում է ջեկերում գազից ստացվող էլեկտրաէներգիային, այն ուղղվելու է միայն արտահանման։
Մեր նպատակն է մինչև 2030 թվական ներքին սպառման կառուցվածքում ունենալ միայն վերականգնող և ատոմային հզորություններ, այսինքն միայն վերականգնող և ատոմային հզորություններ, որը նշանակում է գազային կայանները, ջերմային կայանները կաշխատեն միայն արտահանման նպատակով։ Եվ դա կարող է ենթադրել Իրանից 20% կամ մինչև 30% արևային հզորությունների չափաբաժին։
Փոխնախարարը հանդիպել էր լրագրողներին, տեղեկացնելու, որ վարդենիս քաղաքից ոչ հեռու գտնվող մեծ Մասրիկ համայնքի մոտ կառուցվելիք Մասրիկ 1 արևային էլեկտրակայանի մրցույթում հաղթող է ճանաչվել նիդերլանդական Photovatio Renewable Ventures եւ իսպանական FSL Solar ընկերություններից կազմված կոնսորցիումը։ 55 մեգավատանոց հզորություն, տարեկան 120 միլիոն կիլովատժամ արտադրություն ունեցող կայանի կառուցումը պետք է ավարտվի 2019 թվականին, տեղադրվելու են 170 հազարից ավելի արևային վահանակներ։ Սակայն ամենակարևորը թերևս էլեկտրաէներգիայի գինն է։ Կոնսորցիումը 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան Հայաստանի էլեկտրական ցանցին վաճառելու է 20.1 դրամով։ Համեմատության համար նշենք, որ փոքր հեքերը վաճառում են 23.8 դրամով, Երևանի ջեկը 31 դրամով, բնակիչները տանը սպառած էլեկտրաէներգիայի համար ներկայում վճարում են 44.98 դրամ, իսկ գիշերային սակագինը 34.98 դրամ է։
Այս ծրագիրը կարելի է ասել, որ կոտրեց բոլոր տեսակի կարծրատիպերը, որ կար արևային տեխնոլոգիաների մասին, որ դրանք թանկ են, որ դեռ ժամանակ է պետք դրանք Հայաստանում ներդնելու համար, և հիմա փաստացի մենք ունենք շատ էժան սակագին։
Ըստ Հարությունյանի, կառավարության նպատակն է 2030-ին Հայաստանում սպառվող ողջ էլեկտրաէներգիայի մոտ 70%-ը ստանալ վերականգնվող էներգետիկայից, այդ թվում արևային կայաններ, հեքեր, մնացած 30%-ը ատոմակայանից։ Փոխնախարարը անդրադարձավ նաև գազի գնի հարցին, պնդեց իրանական կողմը ավելի բարձր գին է առաջարկում, քան Գազպրոմը։
Իրանը շատ ավելի բարձր գնով իր հարևանների ներկապային գազը վաճառում, և Հայաստանին ավելի մաչելի գին չի առաջարկում։
Գինը կասեք ինչքան են իրենք առաջարկում։
Իրանց առևտրային գաղտնիքն է, ես չեմ կարող բարձրացնել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը առաջիկայում կրկին կանդրադառնա հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմային։ Խոսքը 2016-ի տարեվերջին Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած մի սահմանային միջադեպի մասին է, որի հետևանքով 3 հայ զինծառայողներ են զոհվել։ Հայկական կողմը պնդում է, որ խոսքը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի պետական սահմանի դեմ իրականացված հարձակման և առնվազն 2 անզեն և հակառակորդի համար վտանգ չներկայացնող հայ զինվորականների սպանության մասին է։ Գործը և ռադատարան ներկայացրած հայ փաստաբանների համոզմամբ այս հայցը հաջողության բավական լուրջ շանսեր ունի, լսենք նաև Ռամբուլ Ղադարյանին։
Ադրբեջանը մեկ ամսվա ընթացքում պետք է պաշտոնապես պատասխանի Եվրոպական դատարանի հարցերին, պարզաբանելով, թե արդյոք 2016-ի տարեվերջին հայ-ադրբեջանական սահմանում զոհված 3 զինծառայողների մահը հետևանք էր Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման, որը բացարձակ անհրաժեշտ էր, և արդյոք հայ զինծառայողների մահը ատելության և խտրականության հետևանք էր։ Հիշեցնեմ, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ադրբեջանցի դիվերսանտ Չինգիզ Ղուրբանովը 2016 թվականի տարեվերջին հատել էր հայ-ադրբեջանական սահմանը և սպանել 3 հայ զինծառայողների՝ Էդգար Նարայանին, Էրիկ Աբովյանին և Շավարժ Մելիքյանին։ Եվրոպական դատարանում զինծառայողների հարազատների ներկայացուցիչներ ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանն ու փաստաբան Արաղազարյանը Ստրասբուրգ ուղարկած դիմումում դատարանին խնդրել են ճանաչել Ադրբեջանի կողմից թույլ տված խախտումները։ Դիմումատուները պնդել են, որ զինվորների մահը հետևանք չէ ուժի, որի կիրառումը բացարձակ անհրաժեշտ էր։ Ադրբեջանի դեմ ուղղված բողոքում դիմումատուները նաև նշում են, որ զինծառայողների սպանությունը տեղի ունեցել ատելության հողի վրա։ Արտակ Զեյնալյան.
Մեր վստահորդների անունից մենք դիմեցինք, որպեսզի Եվրոպական դատարանը ճանաչի կյանքի իրավունքի խախտումը, իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի բացակայության իրավունքի խախտումը և խտրականության հիմքով կյանքից զրկելու իրավունքի զրկված լինելու չլինելու իրավունքի խախտումը։
Եվրադատարան ներկայացված դիմումում նշված է, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Նարայանն ու Աբովյանը լքել են մարտական հենակետը և գնացել տարաներով ջուր հավաքելու, երկուսն էլ անզեն են եղել։ Կրակոցներ են լսվել և ավելի ուշ պարզվել է, որ Նարայանն ու Աբովյանը սպանվել են։ Մարտական հենակետում գտնվող մյուս զինվորները անմիջապես վազել են կրակոցների ուղությամբ, հետևել է փոխհրաձգություն, որի ընթացքում զոհվել է հայ 3-րդ զինծառայողը Շավարժ Մելիքյանը։ Փոխհրաձգությունից մեկ ժամած կրակոցները հակառակ կողմից դադարել են և հայտնաբերվել են սպանված 3 հայ զինծառայողների և Ղուրբանովի դիակները։ Ազատության հետ զրույցում Արտակ Զեյնալյանն ասաց, որ սա Ադրբեջանի դեմ ներկայացված առաջին գործն է Եվրոպական դատարանում, որը քննելու է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքը։ Դատարանը նաև քննում է Ադրբեջանի դեմ ներկայացված Ղարաբաղին առնչվող 23 գանգատ։ Զեյնալյանն ասում է, որ եթե այս գործը հաջողության հասնի, ապա Ադրբեջանը պարտավոր կլինի քննության առնել կատարվածն ու հետևաբար պատժել մեղավորներին։ Նաև նրա գործընկերը նշել են, որ չնայած Ադրբեջանն ընդունել է, որ հենց իր զինվոր Ղուրբանովն է կատարել սպանությունը, բայց որևէ հետաքննություն չի անցկացրել մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։ Ավելին, պետությունը փառաբանել է նրա գործողությունը և հետմահու նրան Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում շնորհել, նրա անունով փողոց անվանակոչել։ Եվրոպական դատարան ուղարկած բողոքում հիմնավորել ենք, որ Ղուրբանովը գործել է Ադրբեջանի իշխանությունների անունից, ասում է Զեյնալյանը։
Պատկերացրեք, եթե հաջողության հասնուվի, ապա պետությունները պիտի ստեղծեն նաև այդպիսի ընդհանցակարգեր, մեխանիզմներ, որպեսզի լինի գործի քննության արդյունավետ մեխանիզմներ, բացահայտվեն մեղավորները և ենթարկվեն պատասխանատվության ու հնարավոր լինի վերականգնել իրավունքը, այն մարդկանց իրավունքը, ում իրավունքը որ խախտվել է։
Օրերս հայաստանյան, ապա նաև մոսկովյան մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանը մոտ ապագայում կարող է Ռուսաստանի Դաշնությունից նոր միջպետական վարք ստանալ ռուսական արտադրության սպառազինության հերթական խմբականակը գնելու համար։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ ոչ հաստատում և ոչ էլ հերքում է մամուլում շրջանառվող այս տեղեկատվությունը։ Կարելի է սակայն արձանագրել, որ եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա դրանք Հայաստանի կողմից զենքի ձեռքբերման նպատակով ռուսական վարք ստանալու 3-րդ վկայությունը կլինեն վերջին 2 տարիներին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Լենտարուն հղում անելով հայկական մամուլին, Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի նոր առանց տոկոսի վարկ տրամադրել զենք գնելու համար, վերնագրով ծավալուն հոդված է տպագրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը նոր վարկի մասին տեղեկությունը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է։
Մենք մեր սպառազինությունի ձևբերման, արտադրության, ռազմամասնաբերության զարգացման առումով մեր բոլոր գործընկերների հետ ինտենսիվ աշխատում ենք և առաջնայես բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը ենք աշխատում։ Եվ այս պահին այդ տիպի աշխատանքները շատ բազմապրոֆիլ են։ Մենք ոչինչ չենք բացառում, այդ թվում նաև միջպետական վարկերի տեսքով, որի փորձը մենք արդեն ունենք իդեմս 200 և առանձին 100 միլիոն դոլարներ։
Այսինքն կարող ենք փաստել, որ այնինչ գրել է հայկական մամուլը, այնինչ գրել է ռուսական մամուլը ճշմարտությանը մոտ է։
Դա չի բացառում մեր այսօրվա աշխատանքի եւ ոչ վաղանցյալի փորձի ընդհանուր քայլերը։
Ազատությանը ասել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը։ Լենտարուն հղումանելով նորից հայկական մամուլին գրում է նաև, թե իբր Ռուսաստանը նոր զենք տրամադրելով Հայաստանին պատասխանում է Ադրբեջանին։ Բաքուն վերջին շրջանում ռուսական զենքին ըստ հայկական մամուլի գերադասում է թուրքական, պակիստանական, իսրայելական եւ բելարուսական զենքը, գրում է Լենտան։ Բացի այդ, թերթը հավելում է նաև, թե Ռուսաստանը ապրիլյան պատերազմից հետո որոշել է բալանսի բերել ուժերը եւ մտադիր է իր դաշնակից Հայաստանին այնքան զենք տրամադրել, քանի դեռ ուժերը չեն հավասարվել։ Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովի խոսքով, այս նոր հնարավոր վարկը Հայաստանի ոչ առաջինը, ոչ էլ վերջինն է։ Հենց այնպես Ռուսաստանը Հայաստանին չի կարող զենք նվիրել, ինչ որ ձևով այդ վարկը պետք է ձևակերպել, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը եւ հավելում, որ 60 տեղ գտած տեղեկությունն այն մասին, որ իբր Ռուսաստանը նեղացել է Ադրբեջանից, ծիծաղելի է։ Զենքի վաճառքը Ռուսաստանի համար սոսկ բիզնես է, առանց որևէ քաղաքականության։ Եթե Ադրբեջանը ուզենա նորից զենք գնել Ռուսաստանից, հենց վաղնել կգնի։ Կոլերովի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է Ադրբեջանին զենք մատակարարել նախկին համաձայնագրի շրջանակներում։
Անկարայում քիչ առաջ մեկնարկել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, երեք երկրների ղեկավարները քննարկում են Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիայի ժամանել դեռ 3 սա Վլադիմիր Պուտինի առաջին արտերկրայացն է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրությունից հետո։ Պետք է նշել, որ Ռուսաստանի նախագահի թուրքական այցի օրակարգը բավական հագեցած է, երեք նամակներ է միջերկրականի ափին գտնվող Մերսին քաղաք, մասնակցելով առաջին թուրքական ատոմակայանի հիմնարկեքի արարողության։ Դրանից հետո Պուտինն ու Էրդողանը վերադարձել են Անկարա, որտեղ կայացել է Թուրքիա-Ռուսաստան բարձր մակարդակի համագործակցության խորհրդի նիստը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի, Վլադիմիր Պուտինի եւ Հասան Ռոհանի այսօրվա բանակցությունների մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի, Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահների մասնակցությամբ Անկարայում մեկնարկել է 7-րդ տարին շարունակվող սիրական պատերազմի կարգավորման հարցով Գագաթնա Ժողովը, որի մասնակիցները տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն ունեն այդ հարցում։ Սիրիայի նախագահի ամենամերձավոր դաշնակիցները Իրանը եւ Ռուսաստանը Ասադի հակառակորդներին աջակցող Թուրքիան հայտարարում են, թե փորձում են ուղիներ գտնել այլունահեղությանը վերջտնելու եւ Սիրիան վերականգնելու շուրջ։ Բացի այդ, Էրդողանը Պուտինը եւ Ռոհանին մտադիր են քննարկել նաեւ Սիրիայում սահմանադրական բարեփոխումների եւ ապագա ընտրությունների հարցը, որը նախատեսվում է անցկացնել ՄԱԿ-ի հսկողության ներքո։ Մինչ Անկարա մեկնելը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ առանց պաշտոնական Դամասկոսի թույլտվության Սիրիայում գտնվող ուժերը պետք է լքեն այդ երկիրը, այդպիսով ակնարկելով Միացյալ Նահանգներին եւ Թուրքիային։ Վերջինս մասնավորապես լայնածավալ ռազմական գործողությունները իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում գտնվող քրդական խմբավորումների դեմ։ Այդ հարձակումները Դամասկոսը համարում է ապօրինի ներխուժում իր երկրի տարածք։ Մինչ այս պահին էլ շարունակվող սիրական հարցով երկկողմ բանակցությունները երեք Անկարայում հանդիպել են Էրդողանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ 1.5 ժամ տևած քննարկումներից հետո նախագահ Էրդողանը, ով միայն անցյալ տարի 8 անգամ դեմ առ դեմ հանդիպում է ունեցել Կրեմլի ղեկավարի հետ, արձանագրել է. Որոշ շրջանակներ չկարողացան փչացնել մեր հարաբերությունները, երկու երկրները քննությունը հաջողությամբ են հանձնել։ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը երեք պայմանավորվել են արագացնել S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի մատակարման գործարքը, որից չնայած ՆԱՏՕ-ի կազմում Թուրքիայի դաշնակիցների զայրույթին Անկարան մտադիր չէ հրաժարվել, պնդելով, թե ռուսական այդ սպառազինությունը անհրաժեշտ է բացառապես պաշտպանական նպատակով։
Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции военно-технической области.
Իհարկե քննարկել ենք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունը, մասնավորապես S-400-ի մատակարարման պայմանագրի իրականացման ընթացքը։ Որոշել ենք արագացնել ռուսաստանյան այդ բարձրորակ պաշտպանական համակարգերի մատակարարման ժամկետները։ Երեք բանակցություններից հետո հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ երկու նախագահների պայմանավորվածության արդյունքում այսպիսով S-400-ի մատակարարումը 2020 թվականի առաջին եռամսյակից տեղափոխվել է 2019 թվականի հուլիս։ Պուտինը վերընտրվելուց հետո իր առաջին արտասահմանյան այցի ընթացքում երեք մասնակցել է Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի ԱԿՈՒ-ի հիմնարկեքին, որի շինարարությունը շուրջ $20 միլիարդ ամբողջությամբ վճարելու է ռուսական կողմը։ Ըստ պայմանավորվածությունների, շինարարության ավարտից հետո ատոմակայանի բաժնետոմսերի 51%-ը կպատկանի Ռուսաստանին, իսկ 49%-ը կվաճառվի օտարերկրյա ներդրողներին։ Պուտինի խոսքերով ատոմակայանն շահագործման կհանձնվի 2023 թվականին։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ. Ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի փոխայցերը վերջին տարիներին կրում են պարբերական բնույթ և ըստեյության դարձել են ինչ-որ իմաստով սովորական։ Ինչ-որ իմաստով, քանի որ խորքային առումով դրանք ոչ թե պարզապես արարողակարգային են, այլ ըստեյության արտացոլում են ներկայումս տեղի ունեցող դինամիկ աշխարհաքաղաքական պրոցեսները, որոնցում Ռուսաստանն ու Թուրքիան դժբախտության եղբայրներ են, ընդ որում կրկնակի դժբախտության, քանի որ մի կողմից երկուսն էլ լուրջ խնդիրներ ունենալով արևմուտքի հետ, միաժամանակ նաև լուրջ խնդիրներ ունեն միմյանց հետ, պարզապես զուտ տակտիկական նկատառումներից ելնելով ներկայումս ստիպված են մոռանալ դրանք, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Հայաստանի դիտանկյունից այս գործընթացն անշուշտ ունի պատմական, բավականին անմխիթ Պրիզմա ռուս-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի համար մշտապես հանգեցրել են բավականին ծանր կորուստների։ Մյուս կողմից, սակայն, անշուշտ պետք չէ քաղաքական զարգացումներին նայել ֆատալիստական մոտեցումով, ճակատագրապաշտությունը քաղաքականության թշնամին է։ Նախկինի հետ համեմատ իրավիճակն այսօր բոլորովին այլ է, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը շարունակում է քննարկել Սերժ Սարգսյանին որպես սեփականություն տան և հսկայական հողատարածքի տրամադրման թեման, թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանին տուն նվիրելու թեման դեռ շատ կքննարկվի, ու ոչ միայն այն պատճառով, որ դա ոչ թե տուն է, այլ շատ մեծ ու շքեղ դղյակ, նույնիսկ ոչ այն պատճառով, որ հետնել ֆուտբոլի 3 դաշտի չափ հողատարածք է տրված. Խնդիրը դրա բովանդակությունն է, ու ամենևին էլ ոչ ֆիզիկա-ֆինանսական չափանիշները։ Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին տրամադրվել է նրան հատկացված ծառայողական առանձնատունը, այն առանձնատունը, որը ոչ թե քաղաքացի անձ Սերժ Սարգսյանինն էր, այլ պաշտոն զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանինը։ Վաղը մյուս օրը պաշտոն կզբաղեցներ Պողոս Պողոսյանը, այդ առանձնատունը կհատկացվեր Պողոս Պողոսյանին։ Ժողովրդի լեզվով ասած, կառավարական դաչաների տրամաբանությունը հենց դա է եղել տասնամյակներ շարունակ, գրում է Հայկական ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Ասել թե սա պատահական է ստացվել, նշանակում է չպատկերացնել Սերժ Սարգսյանի ողջ էությունը և նրա անսահման իշխանատենչությունը։ Իր ծառայողական առանձնատունն իրենի սեփականություն հանձնելը հենց այդ իշխանատենչության վառ դրսևորումն է, գնահատում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանություններն ամեն գնով որոշել են հասարակությանը համոզել, որ ոչ միայն տնտեսական աճկա, այլև այդ աճը մարդիկ զգում են իրենց մաշկի վրա։ Օրինակ, ԱԺ-ի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի ՀՀԿ-ական նախագահ Գագիկ Մինասյանը երեկ ասել է, թե հասարակության որոշակի շերտեր իրենց մաշկի վրա զգում են տնտեսական աճը, իսկ հասարակության լայն խավերը կենցաղում կզգան, երբ աճը շարունակական լինի, գրում է ժողովուրդ օրաթերթն ու շարունակում։ Իշխանությունները դեռ պետք է կարողանան շարունակական աճ ապահովել, ինչը ոչ ոք չի կարող երաշխավորել։ Առավել ևս, երբ Հայաստանի տնտեսությունը սպառել է երկարատև զարգացման համար անհրաժեշտ ներքին ռեսուրսները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Վերջերս Հայաստանում երեխաների շրջանում կարմրուկով և կապույտ հազով հիվանդությունների դեպքերը շատացել են, ցավոք կան նաև մահվան դեպքեր։ Պատճառը շատ պարզ է. սա ստացել է քարոշչությունը պատվաստումների դեմ։ Ծնողները սկսել են այդ քարոշչությանը հավատալ և հրաժարվում են երեխաներին պատվաստել։ Առաջ նույնպես կային խոսակցություններ պատվաստումների վնասների մասին, և մայրիկներն ու տատիկները խոհանոցներում դրանք ակտիվորեն քննարկում էին։ Բայց 20-30 տարի առաջ տեղիտությունը զբաղեցնում էր հենց այն տեղը, որին արժանի էր, լուսանցքից դուրս։ Այսօր, չնայած տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություններն էապես հեշտացել են, տեղիտությունը դարձել է ավելի համատարած և ագրեսիվ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Եր
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00։